Ahoj, ještě jednou vítejte v kostele na lodi, vítejte v ICF, vítejte v online prostoru, protože tam nás asi sleduje ještě víc než lidi, co jsou tady v sále, obzvlášť dneska, protože i dnes mají padat teplotní rekordy, tak kdo by chodil v neděli do kostela? My dneska začínáme sérii s názvem Worship Without Music. Já bych obzvlášť chtěl poděkovat kapele, protože není jednoduché vést worship u série s názvem Worship Without Music. Nebo jak chválit Boha bez hudby. Jeden z cílů této série je pozbudit každého z vás, který se odvažuje zpívat jenom ve vaně. Je tady někdo takový? Pár rukou vidím. Je super, že jste si vybrali zrovna tuto církev, protože tady zní hudba opravdu hlasitě, takže když zpíváte, vůbec nikomu to nevadí. Vítejte mezi námi, buďte svobodní ve svém projevu, buďte svobodní ve svém zpěvu. Takhle nějak si asi představujeme, že je worship, že je to nějaká hlasitá hudba, hraje kapela, jsou zvednuté ruce, občas se někdo hýbe, něco dělá, ale slovo worship má mnoho významů, pojďme se na ně podívat. Ten první je, že slovo worship je pojmenování určitého hudebního žánru. Když zadáte to slovo worship na YouTube, tak vám nevyjedou kázání, nevyjedou vám přednášky, ale vyjede vám dlouhý seznam písní, z nichž některé budete znát, protože je tady zpíváme. Worship music, nebo oficiálně contemporary worship music, je skutečně hudební žánr. A proto to pro nás někdy může být zvláštní přemýšlet o tom, že může být worship without music. To samotné slovo je staroanglického původu a znamená v překladu důstojnost. Znamená to dát Bohu nebo dát někomu nebo něčemu nějakou hodnotu nebo úctu, která mu náleží. I tím českým slovem chvála označujeme na jedné straně písničky, říkáme jdeme na večer chvál nebo pojďte s námi zpívat chvály. Jo, taky vám to někde přišlo, že to je divný, zpívat chvály. Jo, dokud jste nepřišli do kostela, tak tohle vám přišlo opravdu zvláštní, protože chválou většinou myslíme, že někomu dáváme nějaké uznání. Chválit znamená někomu vyslovit pochvalu. Například, Bože, ta pampeliška se ti opravdu povedla. Amen. Takhle nějakým způsobem to probíhá. Jo. Ne každý z nás je hudebně založený, a ty písně, tance, jo, zvedání rukou, tak vám třeba nejsou úplně vlastní a to je úplně v pořádku. Protože každý z nás Bůh stvořil unikátním, jedinečným způsobem a každý z nás má přirozeně také jiný způsob, jak projevuje úctu, jak vyjadřuje chválu. Podobně tak každý z nás má nějaký jiný jazyk lásky. Čteme třeba v jedné knize oblíbené 5 jazyků lásky, tam některé z nich jsou vyjmenované, tak podobně existuje jedna kniha, která je to skutečný bestseller, nese název Mnoho způsobů uctívání. Kdybyste si ji chtěli přečíst, kdybyste si ji chtěli koupit, tak ji najdete pod přezdívkou Bible. My se modlíme v ICF za to, aby tato série opravdu pomohla tobě najít ten tvůj unikátní jazyk uctívání, ten tvůj unikátní způsob uctívání. Najdi svůj způsob uctívání. To je slogan, který se nese celou touto čtyřdílnou sérií. Jak tedy můžeme Boha chválit? Budeme se podívat do té knihy, do toho bestselleru, o kterém jsem před chvilkou mluvil. V Janovi se tam píše, Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Pro nás je důležité, že máme chválit nebo uctívat v pravdě. Abychom Boha mohli chválit pravdivě, abychom ho mohli chválit celým srdcem, celým naším nitrem, tedy bez přetvářky, tak je důležité najít si ten náš pravdivý, unikátní způsob, jak Boha chválit. Příliš neobstojí, když budeme jenom opakovat to, co vidíme u druhých. Zvedám ruce, protože to tak dělá soused napravo, nalevo a připadám si, že jsem na koncertě, jo, tam se taky vždycky mává, když to ukazují zpěváci. Možná chvíli ti to bude pomáhat, ale po chvíli zjistíš, že to vlastně nejsi ty a že to nejde ze srdce. Pokud to nejde ze srdce, pak to není opravdové. Najít ten svůj pravdivý způsob vyžaduje trochu hledání, vyžaduje to poznání sebe samého, vyžaduje to možná také okusit ty různé způsoby. Proto jsme při této sérii chtěli vybrat způsoby, které jsou pro nás, nám přijdou třeba důležité, ale nebo pro někoho můžou být důležité, ale můžou být také občas opomíjené a často se o nich takhle skazatelně nemluví. To dnešní téma se totiž jmenuje chválit Boha skrze rituály. Cítím určité napětí ve vzduchu, no, protože to slovo rituál má takové negativní, možná temné, magické konotace. Možná jste viděli nějaký film nebo seriál, odehrávalo se to někde v severských lesích, na horské chatě, jo? Nebo tam byly nějaké obrazce v obilí na americkém středozápadě. Tak si říkáte, o čem to téma vlastně bude? Pojďme se podívat na jedno krátké video, které nám to ozřejmí.
Udej své jméno.
Nemo?
Baloune, začni.
Nemo! Nový kamarády oranžový a bílý. Byl jsi pozván sem na vrcholek sopky Mama na Kalungi, aby ses připojil bratrskými pouty s naším akvárkem.
Ha? Chceme tě do party.
Vážně?
Pokud dokážeš proplout skrz kruh, který bude hořet! Zapni ohnivý kruh, no tak dělej. Říkal jsi, že to umíš. Ohnivý kruh!
Kluci, tolik bublinkou!
Proč ho k tomu nutíte? Je to přece dítě!
Od této chvíle ti budeme říkat žraločí ňamka.
Ňamka, uhaha!
Vítej, bratře ňamko!
Ňamka, uhaha!
Tak už toho nechte.
Ňamka,
uhaha. Tak, my jsme právě byli svědky tomu, čemu se odborně říká iniciační rituál. Iniciační rituál znamená, že někoho přijmete do nějaké party, do nějaké společnosti, do komunity, do národa, do akvárka. Pojďme se teda nejprve podívat do moudrých knih, co moudré knihy říkají o rituálech. Vybral jsem takové z toho velkého množství definic dvě, které mi přišly zajímavé. První. Rituál je stále se opakující způsob jednání při vykonávání určitých činností založený na tradičních, osvědčených, prověřených pravidlech. Všiml jsem si, že jakmile jste zaregistrovali, že je to odborná definice, přepli jste do módu usínání, takže pojďme si to dát ještě jednou. Stále se opakující způsob jednání při vykonávání určitých činností založený na tradičních, osvědčených a prověřených pravidlech. Je to něco, co se stále opakuje v nějaké stejné časy, pravidelně, a přitom opakování děláme tedy totožné věci, které navíc jsou založeny na něčem, co je tradiční, co je osvědčené, co je prověřené. Každou neděli, každé Velikonoce, každé Vánoce. Něco, co se stále a stále opakuje. Rituály tedy většinou vznikají pozvolna. Není to tak, že každý den se na světě zrodí nějaký nový. Většinou to trvá poměrně dlouho, než nějaký vznikne, ale o to déle potom může trvat. Některé rituály přetrvávají opravdu staletí. A druhá hezká definice rituálu je, že rituál je symbolický způsob komunikace. My komunikujeme různými způsoby, můžeme komunikovat verbálně, můžeme komunikovat neverbálně, jo, pomocí gest, pomocí našeho těla, postoje těla, ale můžeme také komunikovat symbolicky. Třeba když si vezmeme takovouhle svíčku, když totiž svíčku zapálím, tak ji mohu zapálit z různých důvodů. Ten první může být, že jsem v nějaké místnosti, kde je tma, není tam jiný zdroj světla nebo tepla a chci si zapálit tu svíčku proto, abych viděl. Mohu potom zapálit svíčku, obzvlášť třeba takovouhle pěknou, že když chci navodit nějakou atmosféru, třeba nějakého pohodlí nebo romantickou atmosféru při večeři. Ale úplně jiný význam dostává, když svíčku, i když asi zrovna ne přesně takovouhle, ale podobnou svíčku zapálím u nějakého pomníku. Když ji zapálím proto, že chci vzpomenout, nebo chci na někoho připomenout. A tehdy ta zapálená svíčka je určitým symbolem, je určitým gestem, který vydává za tisíc slov. Rituály se zabývají především dva vědecké obory. Prvním z nich je antropologie. Antropologové zkoumají a dokumentují rituály napříč celým světem, napříč kulturami, napříč historií a přichází se zjištěním, že rituály jsou jeden ze základů společnosti. Rituály nacházíme ať už u původních obyvatel Ameriky, u afrických kmenů, v Indonésii, ale i v té moderní západní společnosti. Je to jeden ze základních kamenů, ze stavebních kamenů společnosti. Psychologové, kteří se potom na rituály dívají z toho osobního pohledu, přichází se zjištěním, že rituály mají kauzální vliv na naše myšlenky, na naše pocity a na naše chování. Každé jednání člověka, které vykazuje nějaké stereotypní opakování a je založeno na nějakých předem daných pravidlech, tak je rituál. Takhle psychologové ho definují. My možná někdy spíš používáme slovo rutina, ale myslíme tím v podstatě to stejné. Něco takového, takovýhle hrneček, asi není vám vůbec neznámý, a právě naopak je to možná první věc, kterou každé ráno vidíte. Ještě vlastně ani nevidíte, ale už jste došli do kuchyně, postavili jste vodu a pak jste si zalili, buď v mém případě teda ten čaj, v tom vašem případě třeba to ranní kafíčko. A u toho pití té ranní kávy jste si říkali, nech mi tato káva dá sílu přežít do odpolední kávy. Proč jako lidé rituály děláme, vykonáváme? Proč? Protože rituály mají několik významů, pojďme se na 8 z nich podívat. Ten první je, začínám tím poměrně těžkým a takovým těžkým, hlubokým, že nám dává odpočinout od nějaké intenzivní emoce. Pomáhá nám zvládnout nějakou emocionálně těžkou situaci. Většinou je napříč kulturami umírání člověka vždy spojeno s nějakým rituálem, protože je to těžká emoce a ta ritualizovaná forma toho pohřbu nám pomáhá tu emoci zvládnout. Rituál nám také pomáhá koncentrovat se na výkon. To je úplně z jiného soudku. To platí především pro sportovce. Pravděpodobně jste slyšeli rozhovor s nějakým sportovcem před nějakým jeho výkonem, kdy se ho ptá komentátor, nebo tedy ten reportér, jestli má nějaký zvyk, jestli má nějaký rituál, který dělá před tím závodem. A možná si vybavíte jednu českou zlatou olympijskou olympioničku, sportovkyni, která si před důležitými zápasy, před důležitými závody maluje knír. A v ten okamžik, kdy si ho maluje, tak ví, že se děje něco mimořádného, že teď je ten okamžik, teď je ten moment, kdy má zazářit, kdy může světu ukázat, co všechno umí. To nedělá každý den a dělá to jenom před těmi vrcholnými, nejdůležitějšími závody a tenhle rituál jí pomáhá vlastně zvládnout ten stres, zvládnout tu tíhu toho okamžiku a naopak vydat za sebe to nejlepší. Rituál také posiluje naši emocionální stabilitu a sebedůvěru, proto rituály mají taky lidi, kteří často vystupují třeba před lidmi na pódiu, hudebníci a tak dále. Dává nám taky pocit určité struktury ve světě, může taky ukotvovat naše životní zkušenosti. To je velmi důležité a velmi podstatné. Naše zásadní životní události, jako bylo naše narození, jako je svatba, ale jako je třeba maturita, jsou vždycky spojeny s nějakou formou rituálu. Ten nám pomáhá tyhle ty životní zkušenosti ukotvit na té mapě, na té časové ose. Rituál nám také pomáhá orientovat se ve světě kolem nás. Každé roční období má nějaký svůj rituál. A i kdybychom teď upadli do kómatu a zbudili se za 70 let, tak stačí, abychom vyšli na ulici a viděli toho souseda, jak věší vánoční světýlka a víme, v jakém čase roku jsme a co se to vlastně slaví. I když nebudeme vědět, v jaké jsme zemi, i když nebudeme vědět, kdo zrovna vládne, ani nic dalšího, jednoduchý symbol nám pomůže orientovat se ve světě, ve kterém jsme. Rituál nás také propojuje s ostatními lidmi. Je určitým vyjádřením něčeho společného, nějaké společné identity, společné historie, společných hodnot, na kterým nám záleží. My se připojujeme k rituálům, někdy spíše říkáme tradice, které nás spojují s lidmi napříč časem. A ten poslední bod, že rituál nám umožňuje vyjádřit naši víru nějakým symbolickým způsobem. Mezi rituály, tak které můžeme počítat, už jsem některé zmiňoval, třeba svatbu, křest, ale i imatrikulace, promoce, pohřby, trochu z jiného soudku jsou to potom soudní procesy, střídání hradních stráží, že to má svůj jasný postup, nebo zahájení olympijských her, ale takovým rituálem je i svoukávání svíček na narozeninovém dortu nebo připíjení o silvestrovské půlnoci. Proč my to vlastně děláme? My vlastně ani někdy nevíme proč, nevíme všechny ty konotace, nevíme všechny ty důvody, proč, ale důležité je, že to děláme společně, že to děláme buď v ten moment společně, anebo společně jako společnost, jako lidé. Rituály mohou být i čistě osobní. Už jsme mluvili třeba o těch sportovcích, kteří mají nějaký svůj osobní rituál, něco, co pomáhá jim konkrétně. Mluvili jsme o té ranní kávě, jo, o tom vašem ranním rituálu, který vám pomáhá nastartovat ten den. Podobně jeden slavný americký hráč amerického fotbalu, jmenoval se Curtis Martin, tak byl známý tím, že před každým zápasem četl žalm 91. To je poměrně krátký žalm, má 12 veršů, ale byla to prostě taková jeho rutina, jeho rituál. Před každým zápasem si přečetl ten žalm, kde v druhém verši se píše: mé útočiště má pevná tvrz, je můj Bůh, v nějž doufám. Mé útočiště má pevná tvrz. A to si připomínal pokaždé, když se oblíkal do toho brnění, že jo, a vyběhnul na to hřiště. A i díky tomuto rituálu se stal legendou svého sportu, vstoupil do síně slávy amerického fotbalu. To neznamená, že až tenhle týden půjdeš do fitka, že si budeš číst žalm 91 se stejnými výsledky. Ty si samozřejmě můžeš číst žalm 91, to je určitě prospěšné, ale u těch rituálů většinou platí, že se nedají tak dobře opakovat, obzvlášť u těch osobních. Každý si prostě musí najít ten svůj, něco, co pomáhá jemu. A já bych tě chtěl, nebo tenhle příklad tě má povzbudit k tomu, najít si takovou rutinu nebo podobný rituál v tvém běžném dni, něco, co ti pomůže nasměrovat ten den tím správným způsobem. Nasměrovat svoje srdce, svůj mysl, svůj výkon k chvále Boha. Ať už to může být takové drobnosti jako modlitba před jídlem. Že pokaždé, když dáš něco do úst, tak poděkuješ Bohu. Nebo nějaký denní verš, který ti naskakuje v telefonu, nebo nějaký čtecí plán, který tě nutí si tu Bibliu otevřít každý a každý den. A po nějaké době se z toho stane rutina, už bez toho ani nedokážeš vyjít z pokoje, už bez toho ani nedokážeš fungovat. Pro některé z nás jsou rituály opravdu zásadně osobně důležité. Spisovatel Gary Thomas ve své knize 9 duchovních temperamentů nazývá tyto lidi tradicionalisty. Pojďme si přečíst, jak je definuje. Říká, že víra těchto křesťanů směřuje k ukázněnosti. Některým jiným křesťanům se může zdát, že tradicionalisté jsou zákoničtí a příliš lpí na zachovávání těch obřadů nebo určitého vnějšího chování. Tradicionalista chodí obvykle pravidelně do kostela, to jsou takové jeho silné stránky, chodí pravidelně do kostela, platí poctivě desátky, dodržuje důsledně neděli. Řád věcí je pro tradicionalisty nezbytný. Nějaká spontánní, nestrukturovaná modlitba, nebo hlasitá hudba, nebo nadšené jásání, to jim vůbec nic neříká. Možná jste se v tom popise poznali, možná vůbec ne, a to je v pořádku, protože to je jenom jeden z 9 temperamentů, které tam autor popisuje. Možná jste v tom popise poznali nějaké jiné církve a chtěl bych vám možná i tím dnešním kázáním říct, proč vlastně tak lpí na těch svých rituálech a tradicích. No protože jsou lidé, pro které je to zásadně, osobně důležité. Je to součást jejich spirituality, je to součást jejich chvály Bohu. Starý zákon je plný nejrůznějších rituálů. Když si otevřete první knihu Mojžíšovi, za chvíli se vám po několika stránkách, kdy je nějaký příběh, je nějaká akce, tak vám najednou přijde, že už čtete jenom dlouhé rodokmeny a soupisy jakýchsi rituálů, které pozbyly významu s křížem Ježíše Krista. Ale přesto jsou zároveň dvě přikázání, která nám jako církvi Ježíš dal a ze kterých vznikl určitý rituál, který my držíme do dnešní doby. První vychází z Matouše 28. kapitoly, to je takové to velké vyslání, kdy čteme, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Křtěte je ve jméno, získávejte učedníky a křtěte je. Křest má velký symbolický význam. Tím ponořením do vody a následným vynořením z vody dokazujeme, že ten starý člověk v nás zemřel a nový člověk se narodil. Zároveň, že jsme očištěni od hříchů a zároveň veřejně deklarujeme, vyznáváme, že máme nového pána. Jeden můj kamarád při křtu skutečně pocitoval nebo popisoval, že měl skutečný pocit, že z něho v ten moment odchází něco zlého. Takovou korunu tomu potom dodal, to už je taková úsměvný konec této historky, když o týden později potom psali v médiích, že museli tu přehradu, kde se nechal křtít, uzavřít kvůli nečistotě vody. Něco se skutečně na tom místě stalo. Podobně máme ještě jeden rituál, o tom čteme v Lukáši 22. kapitole, kdy Ježíš vzal chléb, vzdal díky, lámal, dával jim se slovy a na konci to čiňte na mou památku. Ježíš párkrát říkal takové ty rady do života, říkal, co bychom měli dělat, nebo jak by si představoval, abychom to dělali, nebo jak bychom se k sobě mohli konat. A jenom jedenkrát řekl, to čiňte na mou památku, na mou počest, večeře páně. A tak to děláme. Tak to děláme už úplného počátku. Chléb a víno jsou symboly Ježíšova těla, jeho krve, jeho smrti za nás. A já jsem znal jednu paní, která prožívala večeři páni skutečně fyzicky. Skutečně to pro ní byl duchovní pokrm a když se jí ho dlouho nedostávalo, tak chřadla. Podobně jako naše tělo, když dlouho nemá dostatek živin, tak taky začne tak jako uvadat, chřadnout, začínáme hubnout, jo, zároveň začíná být takový podráždění, jo, zesláblí. Tak podobně tak vnímala i večeři páně. A pokaždé, když měla večeři páně, bylo to pro ní jako nová vzpruha, jako když konečně teď dostala ten pořádný duchovní pokrm do toho jejího jak fyzického, tak duchovního těla. Už první církev se tedy držela těchto slov, už ve skutcích druhé kapitoly čteme. Ti, kteří přijali jeho slova, byli pokřtěni, poté vytrvalé poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Ti, kdo přijali slovo, byli pokřtěni, lámali chleba a modlili se. Už od úplného počátku jako církev držíme tyhle ty dva rituály, protože si uvědomujeme, že v tom rituálu, v tom symbolu je vyjádřena obrovská hloubka. Od počátku církev slaví večeři páně, schází se k pravidelným nedělním bohoslužbám, protože i taková bohoslužba je vlastně rituálem. A proto bych vás chtěl povzbudit, vždycky když přemýšlíte v neděli ráno, jestli vstát z postele, jestli dorazit do kostela, má to smysl. Může to mít pro tebe smysl. Náš osobní rituál nám může pomoci nasměrovat náš život nějakým správným směrem. Náš den, jako ta ranní káva, nějak ho nasměrovat, dostat nějakou energii, nakopnout ho. Ten společný rituál, který děláme spolu, jako církev, je potom vyjádřením naší víry. Ne mé osobní, ani tvé osobní, ale naší společné sdílené víry. Rituál se nesmí stát jenom nějakým mechanicky opakovaným obřadem, který děláme jenom kvůli tomu obřadu samotnému, jenom abychom si odškrtli, že jsme ho splnili, ale musíme mít vždycky na paměti, že je to Bůh, kterého si skrze ten rituál připomínáme a kterému se odevzdáváme. Ať už je to ve křtu, ať už je to ve večeři páně, ať už je to během nedělní bohoslužby nebo celebration, ať už je to během Vánoc nebo Velikonoc. Velmi snadno se z toho stane obřad, velmi snadno se z toho stane rutina, velmi snadno se z toho stane něco, co děláme jenom proto, že se to tak dělá, ale ztrácí se z toho ten obsah, ten důvod, proč to děláme. A pokud ten obsah nestrácíme, tak se tehdy i ten zvyk, ta tradice, ten rituál může stát skutečnou oslavou Boha. A zároveň zkušeností, která může změnit náš život. Každý z nás má jiný způsob uctívání a rituál je ten náš společný. Takhle my Bohu vyjadřujeme chválu společně. Naší touhou je, abychom žili život plný chvály. V Žalm 145, po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy. Každý den chci chválit. A každý den, ale nejsi tady v kostele na lodi s kapelou a přesto můžeš chválit. My chceme chválit nejen písní, nejen slovy, ale především a hlavně naším srdcem, naším nitrem, námi samotnými. My sami se chceme stát živoucí Boží chválou. My chceme, aby chvála se stala naším životním stylem. Haleluja, chval duše má, Hospodina. Chval duše má, mé nitro, celý já. Tak, jak mě Bůh stvořil. Pojďme se teďka společně postavit, protože my za chvilku budeme slavit jeden rituál, o kterém už se dneska mluvil, je to večeře páně, jako tradičně, uvěřeně, každou první neděli v kostele na lodi. Budeme společně slavit večeři páně. A já doufám, že dnes pro tebe večeře páně bude mít nějaký zvláštní význam. Možná pro tebe bude nějakou novou zkušeností, protože ho možná prožiješ nějakým jiným a novým způsobem. A možná také ne. A je to úplně v pořádku, protože každý z nás je jiný, jedinečný a jinak tenhle rituál prožívá. Během následující písně si potom můžeš přijít dopředu, tady před pódium a můžeš si vzít chleba a víno a poprosil bych tě, aby si ho zatím nechal u sebe, potom si ho dáme společně dohromady.